Lai gan likums par obligāto veselības apdrošināšanu jau nonācis Saimā, reformas pretinieku bažas turpina uzklausīt arī premjerministra laimdotas straujuma no vienotības. Līdzīgi kā ģimenes ārstiem, arī tiesībsargam ar veselības ministri kopīgu valodu premjeras vadībā neizdevās rast. Uz jautājumu, vai straujuma pati atbalsta iecerēto reformu, veselības ministres partijas biedri atbildēja izvērīgi. Viņa uzsver, iecerē ir arī atbalstītāji, piemēram, uzņēmēju vidū, un atgādina, ka likuma tālāk virzība ir parlamenta rokās.
Es uzskatu, ka reforma tiešām ir vajadzīga, bet šīs valdības laikā likums nav bijis valdība, un es personīgi neesmu iedzinājusies šajā likumā, bet šobrīd tiešām likumā ir ļoti daudz izmaiņas. Līdz ar to jautājums, ko parlaments lems, vai likums tiks atgriezts atpakaļ, vai parlaments dosies uz priekšu.
Jāatgādina, ka Valde Dombrovska valdība šo likumu atbalstīja pērnā gada novembrī, kad straujuma bija zemkopības ministre. Tiesībsargs Juris Jansons ir pārliecināts, ka likumprojekts ir nekvalitatīvs, pārkāpjot cilvēku tiesības un iecerēto mērķi par budžeta pieaugumu veselības aprūpei nesasniegs.
Pastāv lieli riski, kad ir vairākas sabiedrības grupas, kas neseņems šo te veselības aprūpi, arī nodokļu maksātāji, turklāt es gribu uzsvērt.
Tiesībsarga ieskatā nav arī skaidrs, kas ietilpst neatliekamajā palīdzībā, ko arī turpmāk saņems visi, turklāt likums par daudz deleģējumu novirzot valdībai, nevis parlamentam.
Nebūtu liek piebilst, ka apmēram 50% šobrīd jau sasniedz iesniegtie priekšlikumi no likuma projekta apjoma, un tas jau vien liecina, ka tas likuma projekts, kas ir liels brāļs, un ja šādā veidā, kā tika strādāts līdz otram lasījumam, tā tas turpināsies arī tālāk, neiesaistot pacientu tiesību aizsardzības pārstāvis un arī ārstu nozares pārstāvis, tad gala rezultātā tas var sanākt par lielu Frankensteinu.
Tomēr par spīti daudzajiem iebildumiem koncepcijas autors veselības ministres Ingrīdas Cirtsenes pārliecība par reformu ir nelokāma.
Man ir pilnīga pārliecība, jo mēs ejam to pašu ceļu, kas ir Lietuvā, kas ir Igaunijā, kas ir Austrijā, Vācijā, Slovenijā un citās Eiropas valstīs. Protams, kad vienmēr viss tas, kas tiek no jauna veidots, nāk ar grūtībām, ir iespējami uzlabojumi, ir iespējami precizējumi, mēs esam atvērti šīm diskusijām un mēs arī noteikti no savas puses darīsim visu, lai nebūtu tādas nianses, kas varētu radīt kādu ierobežojumu.
Premjera straujuma par uzklausīto kritiku soli informēt parlamentu, kur 4. Martā apspriedīs priekšlikumus pirms strīdīgā likumprojekta skatīšanas otrajā lasījumā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.